Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosolola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boyebi ya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda lisusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Kuevite ba objet da ba sale la tana ba salon de coiffure de tokinda katonga itubi mutu biloka manzaka ba swana vraiment il faut kuevite soki mutu vraiment yomoko bilingi nzoto nao ko sale la tana biloka quelque chose qui est personnel comme les manucures coiffure biloka moko les a personnel vraiment
conseil on a occupé sa bajien donc faut se protéger faut s'abstenir surtout lorsque vous avez un cas de mariage té
vraiment et ça n'a pas si tant que jeune parce que jeunesse et baby bazai souté comme avant
comportement bazien ni konalelo ils ont pensé à régler ming
vraiment jeunesse vraiment conscience exacte parce que ba précaution ou c'est quel tout doit pour na kokima maladie wana tout ça il a ngoté
bazien na mikolo yo ba difficulté mingi que malade wana bayo kakara na sango koyo kana bayo kakame bazara na bobangite ba mitika venga ke no sida ezali ya neti théâtre et en tant que parent la kosenga la baninga na ngai bande ko langa ba parent qu'on s'efforce to solo la na bana pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer to sala nyoso to éduquer bana na biso à partir ya ndako na biso
soki to tengi mokanda ya ONU sida okati ya molongo mobimba mokolo na mokolo bilenge koto motoba ya mbula zomi na mitano kino mbula tuku mibaye na minei bazwa kabokono ya sida. Kasi na kati ya universite bazali kotia beninga pembeni baye bazali na sida
baza ba individu a part deja ba tundoko la biso et du coup to considérer bango neti ba tuka ka normal. Alors il faut pas ko stigmatiser to ko mystifier état de santé na bango actualité. Pourquoi mutu sokaza akomi marginalisé on a état de santé nae et du coup akoza la déprimé
soko yebi mutu aza atant ko bengane musika te mais to pousse na bango to za bango yo ba tu normal parce que biso nyonso to za épargné te
nazo senga na bakonja université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation ba multiplier ba occasion ya dépistage
eza malamu pona mutu ami yebela ko tiape équipe ya ba psychologue pona ba aider bande ko na biso bandi ma maladie wana soki bandi mi maladie wana et ko permettre mutu akende ko zo traitement facilement on doit augmenter juste sensibilisation pour la VIH sida.
Nous avons eu à former les pères surtout dans le milieu scolaire jusque là. Il y a milieu universitaire, nous n'avons pas encore réalisé au moni, surtout cette année avec des problèmes avec Covid ainsi de suite, c'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oetozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut tout comment sensibiliser Bango.
Matondo mi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongo no pe bomoyi. Ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tukutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala Bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero